Dear sisters,
Andiko Vasi.
I echo Sister Wixon's words.
Na landi baka maloba ya Sister Wixon na koloba to lingi bino mingi awa totali bilili oyo omi moni lo moni loboko na yo kotombwa mapona kosunga moto mosusu na nzela ya bondeko nazali kokanisa mwana moko ya primaire kombo Brin ye azali na loboko kaka moko kasi asalaka loboko oyo mpona kopambola baninga na ye mpe libota na ye bayeba azali na kati ya lingomba to libanda ya lingomba azali kitoko makasi bino pe bozali kitoko bandeko basi tokoki kopesa maboko na biso mpona kosunga mpe mitema mpona kofulisa mosala kitoko ya tata ya likolo lokola bandeko na biso basi kati na makomuneti Eva Sara Marie mpe basusu bayebaki bazali banani mpe ntina na bango Brin mpe ayebi azali mwana mwasi ya Nzambe azali kitoko mpe bino biso mpe tokoki koyeba kobokitani na biso ya bonzambe awa biso tozali na mosala monene oyo apesi biso mobikisi ateyaki soki moto moko akosala mokano na ye akoyeba mateya eloko nini esengeli biso koyeba mpe kosala mpona kovanda elongo na ye tokoki koyekola lisolo ya elenge mobali ya bomengo oyo atunaki yesu kristo abi asala nini mpona kozwa bomoi ya seko yesu alobaki soki okokota kati ya bomoi batela mibeko elenge mobali atunaki ye mibeko wapi esengelaki ye abatela yesu akanisisaki ye mingi kati ya mibeko zomi oyo toyebi biso nyonso malamu elenge mobali alobaki oyo nyonso nabandi kobatela wuta bolenge na ngai oyo wapi nazangi yesu alobaki soki olingi kozala peto kende mpe teka oyo ozali na yango mpe pesa epai ya babola mpe okozala na bomengo na likolo mpe yaka mpe landa ngai yesu abengaki ye akoma moko kati ya mosala na ye mosala ya moyekoli mosala na biso ezali ndenge moko esengeli totika biloko ya mokili tokangama na bondeko na biso mpe toya epai na kristo mpe tolanda ye bayekoli basalaka nde boye sikoyo bandeko basi tika te ete toyoka mabe na ndenge mobikisi alobaki na elenge oyo ya bozwi azala peto oyo ewuti na liloba moko ya monoko ya greke elingi koloba kokokisama awa tozali kosala manso tokoki mpo na kokende liboso na nzela ya bondeko tozali kokokisama mpe kokoma peto kati ya bomoi oyo lokola elenge mobali mozwi oyo na ntango ya yesu ntango mosusu toyokaka neti totika kaka mpe tozonga nsima mpo ete mbala mosusu tozali na kokanisa ete tokoki te biso moko ezali ya solo tokoki kosala mosalama ya makambo makasi oyo esengeli tosala biso moko te lisungi eyaka na nzela ya lisikoli ya yesu kristo bokambi ya molimo mosanto mpe nzela ya lisungi ya basusu ndeko mwasi moko abala te awutaki kotatola ete na nzela ya lisikoli azwaki bokasi mpo na kosalela maboko na ye ya lisungi mpe motema ya kondima mpo na kobokola bana mine ya ndeko na ye ya mwasi oyo awutaki kokufa na bokoni ya kanser mpaka nile Maxwell alobaki ete makambo nyonso ya pete oyo lingomba esengelaki esala esi esalami wuta sikoyo ekozala nzela mosusu mpe bolandi ekomekama na ndenge ya kokamwa otindamaki awa na mabele na ntango ya ezalisami ya ntango mpo ozali lolenge na yo mpe na ntina oyo obongisamaki mpo na kosala ezala eloko nini satana akomeka kokanisisa biso tozali banani bozalani na biso ya solo ezali ya bayekoli ya yesu kristo mormon azalaki moyekoli molamo oyo azalaki na ntango oyo mitema nyonso ekomaki libanga mpe etikalaki kozala ntango ya makambo mabe boye na kati ya bana nyonso ya lehite elingaki kozala ndenge nini kozala na ntango wana kasi mormon azalobaki ete tala nazali moyekoli ya yesu kristo mwana na nzambe oyo nde moto malamu mormon ayebaki azali nani mpe mosala na ye ezalaki nini mpe amemamaki na mabe oyo ezingaki ye te kasi mpenza azalaki kozwa libiange na ye lokola likabo Kanisa nano lipambo li nini ezae na kobianga mana pona kopesa likabo na biso ya boyekoli ya mokolo na mokolo pa na nkolo pe ko sosola na malobami pe misala ete tala na zali moyekoli ya Yesu Kristo. Na inga kali solomo kambi pake ya betaki ya ndeko mwasi oyo asekama kipo ete azalae kolandalite ya profeta ya kobomba biloko ya kolia. O azalae koseka ye alobaki ete soki tango ya pasi eko ya bilei na yo eko boto la mape eko pesa mana batu mosusu. E ya nona ya lokola ya motei ya moyeko ya solo alobaki ete ata bongo na kozala maboko pamba te nalingaka basi ya lingomba nasili komona bokasi na bango bakolo pe bake nasili komona kondima na bino bozali na eloko ya kopesa pe bopesaka yango bosalaka boye bozali koluka lokumu ya bato te kasi lokumu ya Nzambe oyo bozali kosaela bozali koluka lifuti te po na bino moko bayekoli basalaka nde boye kala mingi te nautaki kokutana na elenge mwasi moko na mboka Philippines libota na ye elembisaki bokasi na bango kati na lingomba ntango azalaki na bibu sambo atikalaki ye moko azali kotambola makolo na nzela etonda makama poso na poso kokende na mayangani alobaki ndenge nini ntango akokisaki mibu 14 azwaki mokano ete akotikala ngwi na bondeko na ye po ete azala komilengela mpo na kobokola libota na ye na ndako moko oyo epambolama na bokasi ya ngwi ya bonganga-Nzambe lolenge moko ya kopesa makasi na libota ezali ya mpo na lelo ezali ya kobatela bondeko oyo nde bayekoli basalaka ndeko mwasi moko ya kondima ya mboka Japon na mobali na ye bayaki kotala biso na misio na biso na Korea ayebaki monoko ya kikore te mpe koloba na ye ya anglais ezalaki ya moke kasi azalaki na motema ya kolinga mpona kosunga oyo nde bayekoli basalaka alakisaki bamisionare na ndenge ya kosala eloko moko na mwa papier ezalaki monoko ekoki kofungwama mpe kokangama asalaki mwa maloba moke ayebaki na anglais mpona koyebisa bango bafungola minoko na bango mpona koteya sango malamu oyo nde liteya bakobosana te kanisa nano mpo na mwa muminiti moke yo na ngai elongo kotelema na bayike ya bandeko basi mpe mibali kati ya lingomba na ye tozali kokende na mpiko kosalaka oyo bayekoli basalaka oyo nde kosunga mpe kolinga lolenge ya mobikisi kozala moyekoli ya yesu kristo elingi koloba nini mpo na yo awa ozali komimona kati ya nzela oyo ya bondeko ozali komimona kosunga kopambola nani mormo amonaki baoyo nyonso bazalaki batelemi mpo na kosunga bato mosusu kasi banzela misusu ya kosunga ezali tala na ngai bandenge mosusu ya molimo ya kosunga bato baboti mpo na kobokola bana na bango na mwinda mpe bosolo bana ya basi mpe mibali bandeko basi mpe mibali batata mwasi banoko bakoko mpe baninga oyo bakoki kolakisa ndakisa malamu mpe kosunga kati na nzela ya bondeko baye bazali kotia matoi na mongongo ya molimo mosantu mpe bazali kolanda yango baye bazali kolanda sango malamu mokolo na mokolo na makambo nyonso ezala ya mike mike baye bakoki kosala misala ya histoire de famille mpe misala ya tempelo mpo na kokanga mabota na seko bapanzi sango malamu mpo na kopanza sango malamu ya yesu kristo basungi mpo na koluka baye babungi nzela baye bakobatela bondeko na kotelema ngwi mpo na mwinda mpe bosolo bayekoli ya solo ya nkolo yesu kristo mibu miyike eleki mpaka Russell Ballard atindaki libiangi monene na bandeko basi ya lingomba ntango alobaki ete kobanda sikoyo ti kino mokolo nkolo akoya lisusu azali na posa ya basi kati ya libota nyonso parwasi nyonso mpe nzinganzinga nyonso kati ya bikolo nyonso baye bakobima liboso na bosembo mpe bakoloba na misala mpe maloba na bango ete ngai ye yo tinda ngai motuna na ngai ezali boye okozala moko kati ya basi oyo nazali na elikia ete moko na moko kati na biso akoyana na makasi ete ye nasukisi na maloba ya nzembo moko ya primaire tozali bana basi ya bondeko baye bazali na likabo ya kopesa tokotangisa sango malamu na nzela ya misala miso na liloba nyonso mpe mosala nyonso tokotatola tondimeli mpe tozali kosalela yesu kristo lokola bayekoli ya solo tika ete topesa mitema ya kondima mpe maboko ya lisungi mpo na kopusa mosala na ye liboso Eko sala eloko te soki tozali kaka na loboko moko lokola brin. Eko sala eloko te soki nanu tokomi peto peto kokisa mite. Tozali bayekoli bayeba mipesi bayeba zali kosalisana na kati ya nzela. Bandeko na biso ekoti kati bondeko na biso ekoti kati ya bileko kino na bandeko basi ya komi pesa ya kala bayeba tambola ki liboso na biso elongo lokola bandeko basi pe na bokono na bomoko na baprofeta bamoni pe basakoli bayeba zali na bafungola ezongisami ya sango malamu lokola bayekoli awa tokosala boye tokokoma lokola mobikisi natatoli boye na kombo ya Yesu Kristo. Amen.